Pop recenzije.
Pop recenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na talas Radija Svetigora, dobrodošli u 118. po redu epizodu emisije Pop recenzije. Danas imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju, pored nas dvojice koje ste navikli da gledate, oca Gojka Perovića i mene, imamo i našu gošću koja je psihoterapeut i koja se itekako bavi problemima ljudske duše sa jednog drugog stanovišta od onog na koji smo navikli da čujemo u okviru emisije Pop recenzije. Sa nama je Branka Ćalasa. Branka, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora i Pop recenzije.
Bog pomogao i hvala vam na pozivu i povjerenju.
Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog pomogao. Lijepo je znati da je pored dosta gostiju koje smo imali ovdje putem veze ili uživo u pitanju prva sestra, dama, prva žena u našem studiju, što znači da napredujemo, proširujemo vidike.
Pa ja mislim da je prva osoba koja nije u svešteničkom činu. S obzirom da smo uvijek u emisiju bazirali tako da budu pop recenzije, pa da popovi budu gosti, ali negdje i u nekim okolnostima čak će i popovi priznati da ne znaju sve i da treba da čuju po nešto i od drugih ljudi, to je rijetko, ali evo posle 118 epizoda možda se i dogodi. Branka, recite nam, molim vas, vi ste psihoterapeut, psiholog, šta je to psihoterapija i šta generalno znači taj termin koji svi znamo, svugdje se negdje koristi, ali s obzirom da kod nas još uvijek većina ljudi nije uključena u neki oblik razgovora o duši, bilo sa sveštenikom, bilo sa psihoterapeutom, kako biste vi opisali šta to znači taj termin?
Da, prvo sam diplomirani psiholog i psihoterapeut i to jesu različita dva zanimanja. Uh-huh. Dakle, ne moraju ljudi koji su stručna lica, psihijatri i psiholozi uvijek biti psihoterapeuti. Dakle, često nam u praksi, što je Vlade Teretić govorio, oni su u jungijanskoj toj psihoterapiji imali čak astrofizičare. Uh-huh. Dakle, nekako ta savremena psihoterapija je naučna disciplina koja je potpuno nezavisna i brojne su škole, od preko 500 školi psihoterapije, gdje zapravo kad bi to definisali ovako nekako u bazi, to bi bilo liječenje razgovorom uz neki set intervencija koje mi kao psihoterapeuti imamo. To je u suštini liječenje riječima i negdje dolazak do određene promjene ili uklanjanja, redukovanja simptoma, kako mi kažemo, kroz taj stručno vođeni razgovor. Tako da ona je različita u odnosu na psihologiju i psihijatriju, jer je nezavisna naučna disciplina i podrazumijeva baš taj određeni metod gdje pomoću razgovora i riječi dolazimo do promjene. I sad ta promjena ima svoj prvi nivo, drugi nivo, i nekako sve više je u našoj realnosti prisutan taj diskurs da je dobro ići kod psihoterapeuta, da se psihoterapeuti bave zdravom populacijom, zdravim ljudima. Tako da hvala vam što ste pokrenuli ovu temu, jer jako je važno.
Očigledno kako vi doživljavate taj termin psihoterapije, svjedoci smo, a naročito u ovom vremenu kada mnogi duhovnici imaju svoja predstavljanja na internetu, a još pride u ovom vremenu gdje se čovjekovo izlaganje vrlo često svede na 30 sekundi i na 60 sekundi koliko traje onaj Reels ili klip na TikToku, nevažno. Pa često vidimo da sveštenici ili izvučeno iz konteksta ili stvarno tako misle da imaju i negativne neke opaske na račun psihoterapije. Kako crkva gleda na psihoterapiju i na liječenje duše od strane stručnih lica u tom smislu?
Ja sam izuzetno zadovoljan što je gospođa Branka danas sa nama, jer načelno neki uvid teologije 21. vijeka je da su psihoterapija i duhovni razgovori, liječenje riječju u crkvi, kompatibilni, da se nadopunjuju i da vrlo imamo sve veći broj slučajeva gdje gotovo da mogu reći da jedno bez drugog ne mogu, ali nisam rekao da je obavezno da svaki čovjek koji ide u crkvu ide i kod psihoterapeuta, niti sam rekao da je obavezno da je svaki klijent psihoterapeuta vjernik. Nisam to rekao, nego sam rekao da iz moga pastirskog svešteničkog uvida, iz onoga što sam čitao iz savremene teologije, uvidi savremenih pastira koji su ozbiljni, kažu da je najbolja kombinacija za nekoga ko osjeća duševne tegobe i neko za koga možemo da kažemo da pati duhovno, da je najbolje kada upražnjavaju i jednu i drugu vrstu liječenja, s tim što crkva ne donosi samo iscjeljenje nekih naših trenutnih tegoba, crkva nas hrani nebeskom hranom, priprema nas za život vječni, to je njena osnovna uloga, ali radeći to ona nas sve skupa i liječi i mi dobro znamo da je crkveni narativ takav da nema zdravih pred Bogom kao što nema bezgrešnih. Dakle, svi mi imamo potrebu za razgovorom i sjećate se riječi mitropolita Ionikije kad je otvarao naš pastirsko savjetodavni centar da i najzdravijem čovjeku po znacima navoda treba razgovor. Znači, to je nužno. A s druge strane...
Nema zdravih, ima samo nepregledani.
Da, da. A s druge strane, koliko sam... Evo, gospođa Branka će nam to sigurno ljepše reći. Koliko sam ja obaviješten onako povratno od ljudi koji se ispovjedaju u crkvi, pa su bili kod psihoterapeuta ili neko kod psihologa, ali volio bi da nam gospođa Branka još malo napravi tu distinkciju između toga dvojega, da im je rečeno da je jako dobro što pored terapija, pa neko čak koristi neke medikamente za smirenje, da bi mogli da spavaju, da bi mogli da je normalno da se hrane i tako dalje, neko koristi neke lijekove, da je jako dobro što su duhovno aktivni i što su vjerujući ljudi. Dakle, to se nadopunjuje i to je jedan od razloga zašto danas imamo ovu emisiju.
Pretpostavljam da to je nešto što je pojedinačno za svakog vjernika.
Tako je, da.
Prija nekome to može pričinjavati i problem zavisnosti od problema sa kojim se suočava. Branka, evo, otac Gojko je rekao da se i crkva itekako zanima za taj pojam koji ste vi na početku pokrenuli, a to je liječenje. Pa bih htio da vas pitam šta se podrazumijeva bolešću duše, odnosno šta se podrazumijeva jednom necjelovitošću koja potrebuje iscjeljenje.
Divno što ste to bolest duše povezali sa necjelovitošću, zapravo kada klijent, ajde tako pojedinac, kada dođe na psihoterapiju, dolazi najčešće zbog nečeg što je problem. Taj problem ne mora da bude uvijek bolest i simptome. Sad bolest definišemo različito, onako od onog medicinskog pristupa pa do toga da ne medicinskog, gdje određeni simptom koji se projavljuje kroz vrijeme, ako je neodobren od strane zajednice ili nešto što iskače u odnosu na prosječnu populaciju, neko prosječno ponašanje, zapravo bi bio dio bolesti. Šta bi to značilo? Od problema u ponašanju, osjećanjima, kada govorimo o psihi, često se kroz literaturu razlikuje pojam psiha i duša, iako izvorno znači isto. Ali ono što emitujemo kao neku bolest jeste da na nivou duše dolazi do tog potresa ili diskontinuiteta na nivou ponašanja, osjećanja i volje. Dakle, to su neka tri segmenta koja registrujemo kao značajna za generalno pojavljivanje bolesti. I kada se pojedinac pojavi sa određenim problemom, znači da je narušeno njegovo kvalitetno življenje i da su narušeni obično i ponašanjem i osjećanjima i nedostatkom volje i međuljudski odnosi. Tako da bolest ne posmatramo samo nešto što je unutar nas, već i reakcija na okruženje i na kontekst. I zaista je priča o ovoj nemedicinskoj strani pristupa simptomu nešto što je duboko i iziskuje onako promatranje iz različitih perspektiva, ali je to nekako ta tri segmenta duše, da uzmemo, to jest psihe, ponašanje, osjećanje, volja, zovemo ih konativni, kognitivni i emotivni dio, oni najčešće prolaze neke tektonske poremećaje, da kroz vrijeme, kroz razvoj identiteta dolazi do pada kvaliteta življenja, gdje osjećamo manjkavosti na po pitanju ova tri polja.
Mm-hmm. Očekujemo je to psihologija i, da kažemo, ta sveštenička, duhovnička praksa se u mnogo čemu poklapaju. Zanima me to i ja i mnogi sveštenici uvijek se pitamo kad je taj trenutak kada čovjeka treba uputiti na stručnu pomoć, sad konkretno mislim na psihijatre, ne na, konkretno na psihoterapeute, koji je to trenutak u kome sveštenik može da prepozna i da kaže ovo je sada već izvan onoga što ja mogu da pomognem ili samo ja mogu da pomognem, a treba da uključimo i čovjeka iz struke.
Pa evo, gospođa Branka je upotrebila jedan izraz diskontinuitet, a mogao bi da se prevede na srpski sa nepredvidivost. Znači, ono što je bilo juče, ne možeš očekivati da će biti sutra u ponašanju. A ovako, prosto rečeno, stvarno nisu svi sveštenici obavezni da imaju psihijatrijsko i psihološko obrazovanje, ali na nivou običnog ljudskog razgovora, kada vidiš da čovjek ima problem da izrazi šta mu je, da on jednostavno nema dogovor sam sa sobom, da kaže šta je njegov problem unutar sebe, šta je njegov problem u odnosu na okolinu, zašto ga okolina prepoznaje kao problem. Kad vidiš da on nije sposoban da to iskaže i da onaj koji je juče dolazio kod tebe, isti taj, da ne može da se poveže s ovim današnjim, iz bilo kog razloga, ja sad ne morate da zamišljate čovjeka u nekom čudovišnom stanju, u pitanju je mogućnost izražavanja, u pitanju je isti neki emotivni sklop juče i danas. Kad vidiš, dakle, prekid toga kontinuiteta, da ne razgovaraš sa čovjekom koji je u istom stanju i da on ne kontroliše više sebe, onda je to ta crvena lampa koja se pali i gdje će svaki razuman sveštenik koji ne misli da je popio svu pamet svijeta i ne misli da je on svetitelj, nego sam sveštenik, uputiti na pomoć ili razgovor sa psihologom ili potreba za psihoterapijom, već od slučaja do slučaja, što si ti rekao, ipak se sve svodi na pojedinačne slučaje. Sve ovo što mi pričamo sad, mi ne objavljujemo neko opšte pravilo za ljude, ali ja sam svjestan. Evo, prije neki dan smo imali priču o zemlji živih, o zajednici liječenja bolesti i zavisnosti. Ja ponekad osjećam potrebu da porazgovaram sa nekim, da me neko sasluša, jer čovjek toliko u razgovoru sa vjernicima primi na sebe tema, da jednostavno imaš potrebu da sa nekim porazgovaraš, sa još nekim, bio to neki drugi sveštenik ili psiholog, da i ti sebe rasteretiš, da vidiš jesi li na pravom putu kada dijeliš savjete drugima. Naravno, crkveni život nas drži u onom pravom pravcu, a to je konekcija sa vječnim životom, svijest da smo ovdje privremeno, a da nas čeka pravi život, nešto što daje elementarno zdravlje. Ono čemu nas crkva uči, da se svakodnevno zahvaljujemo Bogu na onome što imamo, a ne da plačemo za onim što nemamo. Dakle, to su neki osnovni postulati duhovnog života, koji ako ih se čovjek drži, nikad neće skrenuti, ali ljudi nama dolaze u crkvu koji nemaju nikakve predstave, ni o jednom, ni o drugom, ni o vječnom životu, ni o potrebi zahvaljivanju, nego samo kažu, oče, moj život se raspada. Ja ne mogu da pohvatam osnovne konce moga života. Kako onda tu pričati o liturgiji i o vječnom životu kad taj čovjek sam sa sobom nema vezu?
Koji je trenutak, Branka, kad čovjek tako analizira sam sebe, kad kaže u ovom trenutku, kad dođem do ove tačke, bilo bi poželjno da se obratim za pomoć i za razgovor?
Ja bih nastavila
na ovo što je otak... svaka kriza nije svaka kriza pomoć.
Da, različito je. Ovo što je otac Gojko rekao, kontakt sa samim sobom, to jest taj odnos sa samim sobom, nekako najčešće ljudi kad izgube to autentično biće, taj autentični kontakt sa samim sobom, kako rješavam probleme, kako se odnosim prema drugim ljudima, kako se nosim sa ulogama koje mi život daje, od toga da sam otac, majka, sin, kako god, suprug, uloge društvene i ostalo. Tako da nekako najčešće je taj prekid odnosa sa samim sobom, a nekako razlog da ljudi dođu na psihoterapiju. E sad, brojni su tu problemi, ono što, u zavisnosti od uzrasta i u zavisnosti od konteksta u kojem se nalazim, u zavisnosti od istorije porodice koju donosi pojedinac na te seanse. Dakle, različiti su razlozi zbog kojih ljudi dolaze i zaista je tu važno imati na umu taj holistički pogled, da osobu posmatramo u okviru svog konteksta, u okviru svoje porodice i zajednice u kojoj se nalazi, a s druge strane nekako i taj ono kroz čega smo svjesni kroz psihoterapiju jeste da je važan i taj transgeneracijski prenos, šta donosimo sa sobom i kakve kulturološke okvire, u kakve kulturološke okvire smo spakovani tokom svog odrastanja, na koji način smo bili vezani i privrženi svojim roditeljima, starateljima, koliko je to dalje uticalo. Tu postoji jedna velika i važna teorija za koju se smatra, eto, nastala je u Americi paradoksalno, ali teorija privrženosti u stvari da način na koji smo njegovani u ranom djetinjstvu, najčešće čak i do samo druge godine, se reflektuje dalje na odnose sa drugim ljudima, potom naš život i odnos prema životu, cjelokupan, pesimističan ili optimističan ili kako god. Tako da nekako razlozi su brojni zbog čega ljudi dolaze. Ja često znam i kako prepoznaju problem. Ali ono što je često jeste da u našoj zajednici također postoji jedna tendencija negiranja problema. Ne, problem ne postoji, naročito kada su psihički problemi u pitanju, kada su stvari, često dođemo u susret sa tim da stvari budu i mimo razuma, da pojedinci koji, bilo da su ljudi koji idu u crkvu ili ne idu u crkvu, kako god, da se suočavamo sa tim da postoje stvari na nivou ponašanja, mišljenja koje su mimo razuma, a da u stvari ljudi ne prepoznaju da imaju problem. Ne prepoznaju da je došlo do te narušavanja te cjelovitosti. I dalje u našem narodu postoji ta stigma kad su psihički problemi u pitanju, pa je to od samog postporođajnog, pa nadalje nekako postoji stigma da mi ne razumijemo sobstvenu biologiju. Jer premudro je čovjek stvoren i preteško je znati sve te tajne, šta nam se sve događa na to, po pitanju fiziologije nervnog sistema, i onda je prosto tajna čitavo ljudsko biće, pa samim tim što nam je veća tajna jer je mentalno zdravlje, psihički život apstraktan, onda to držimo sve više u nekakvom zanemarenom statusu, ne bavimo se tim. Tako da vjerujem da sam otišla preširoko i predaleko, jer je onako opsežna tema, ali razlozi su zaista brojni zašto jedna osoba može doći. Najčešće su to teme depresija, anksiozna stanja, strah je dominantno osjećanje nekako u našem mentalitetu, ali to su onako neka opšta mjesta. Međutim, ono što je suštinski jeste odvajanje od sebe samog, a onda možemo nekako govoriti u perspektivi odnosa drugima i nekako uključiti između ostalog i odnosa Bogom. To odvajanje od sebe jeste i prekid odnosa sa Bogom.
Divno. Divno, predlažem da napravimo jedan kratak predah, da pozovemo naše gledaoce, imate mogućnost da se uključite, kao da smo malo preplašili naše gledaoce, koji obično u ovom trenutku pišu poruke, pozdrav odavde, pozdrav odande, našeg oca Gojka, našeg Srećka i tako dalje. Međutim, danas kao da smo malo s ovom ozbiljnom temom zakrčili.
Mogu da se javi pod šiframa nekim.
U svakom slučaju pišite svoja iskustva, svoja pitanja iza psihoterapeuta, iza oca Gojka. Sigurno da svako od vas ima neko mišljenje na tu temu, bilo da je pozitivno, bilo da je negativno. Mislim da nema pogrešnih odgovora ni pogrešnih pitanja koje se ovdje mogu postaviti, a mi ćemo se potruditi da damo vam kvalitetan odgovor na tu temu. Sada kratak muzički predah, čisto da se saberemo i nastavljamo ovaj razgovor.
Njegov monaški lik, njegova molitvenost, njegovo trudoljublje, njegovo trpljenje, njegova čutljivost, njegova radinost i duhovna i tjelesna ostaje nam kao živi primjer, a naročito njegova duboka vjera i vjernost Gospodu.
Tiho zboraše Hamalo, priča, njegov život, sveta je priča, mnoge je tješio, mnoge je pomago, oče Lazare, duhovna snago. Oče Lazare, duhovna snago. Ti vidje oče, daljeno drugi, ti srce dari.
Recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije broj 118, emisija posvećena odnosu psihoterapije i religije i pravoslavlja, nešto što je jedno, da kažemo, veoma zanimljivo pitanje za sveštenike kao takve, pa smo zato i doveli prvog nesveštenika u našu emisiju. Sa nama je psiholog i psihoterapeut Branka Ćelasan. Branka, htio bih ovaj razgovor u ovom drugom dijelu da posvetimo toj važnoj dilemi koju ima svako od roditelja. Naročito, eto, da iskoristimo ovu priliku da možda zloupotrijebi službeni položaj, pa da se pozabavim ovo malo djecom koju ja imam, oca Vojko će imati sigurno neko pitanje za veću djecu. Da nam kažete
nešto. Poštovani slušalci, otac Pavle ima malu Anu koja je stara svega 7 dana. To je novost za našu poprecenziju.
Od prošlih
poprecenzija. Izvolio će Pavle.
Hvala, hvala. Ono što sam htio da vam kažem, da vas pitam vezano za psihičko zdravlje djece, za formiranje dječjeg karaktera i odnosa koji se može, da kažemo, projaviti kao značajan u njihovom odrastanju, a tiče se upravo, da kažemo, obraćanja pažnje roditelja na psihičko stanje sopstvene djece.
Pa vidite, sad je ovo vezano ono pitanje zašto ljudi najčešće dolaze, a koje ja često zaboravim, pošto sam ja porodična terapeutkinja i često dolaze porodice i najčešće dođu zbog djece. Mm-hmm. Mi to zovemo kada dođu porodice zbog djeteta. Dijete je nosilac simptoma ili bijeli vitez porodice. I za nas je to onako intimno i stručno najčešće znači da je to bijeli vitez porodice na način da spašava porodicu od nečeg što se tu unutar nje događa. Mm-hmm. Tako da psihički status djece i mentalno zdravlje
I pokazatelj.
Pokazatelj u stvari šta se u porodici događa. Porodica je sistem povezanih elemenata i ono što se događa jednom članu preliva se na druge članove i s obzirom da porodična terapija ima u osnovi kibernetiku prvog i drugog reda i da su to recimo poput toplotnog sistema, tako funkcioniše i porodica, i djeca često manifestuju neki problem. Najčešće ga pronađemo u partnerstvu, dakle među supružnicima.
Koji kada bi oni, izvinite, prećutali ili umjeli da sakriju da nije djeteta koje to pokaže.
Jeste.
Na to mislite.
Dakle, ili ne prećutali, može biti da i prećutali, već zanemarili svoje probleme. Bilo da su distance, bilo kakvo udaljavanje, mimoilaženje po pitanju vrijednosti, jer kad imamo porodicu, ono što imamo jeste prvo partnerstvo, pa onda roditeljstvo. Dakle, čak i to često govorim i kad se ljudi raziđu, porodica nikad ne prestaje da postoji. I to je ono, jer kad dobijemo djecu kao partneri, mi smo zauvijek porodica i iz stručne perspektive. I onda djeca manifestuju, oni pokazuju i najčešće mi to kažemo spašavaju svojim simptomima. Često se dogodi da postoji neka odrasla osoba, ima depresivni poremećaj ili neke tjeskobe, osjećaj usamljenosti, često imamo taj fenomen samac u braku ili kako god, i da djeca svojim simptomom spašavaju porodični sistem. Tako da mentalno zdravlje djece je važno u domenu da razmišljamo prvo o sebi, onako i od onog zavjeta ljubi bližnjeg svog kao sebe sama, to bi i u ovom psihoterapijskoj praksi se oslikava i vidi, a sa druge strane da imamo svijest o tome da potrebe djece su takve u savremenom dobu. Ima jedan Jesper Juhl, norveški jedan autor, kaže da su naša djeca kompetentna i da prosto njihove potrebe zadovoljavamo na način ono što oni traže od nas, da zapravo to jeste poruka kako treba da odgovorimo na njihove potrebe. E sad, ima tu jedna teorija koju sam već spomenula, privrženosti, možda zanimljivo da istaknem eksperiment i koliko u stvari hrana, voda, materijalno je mnogo manje važno u odnosu na onu toplinu koju dajemo svom djetetu. Dva bračna para, Harlow, Bowlby i Bowlby, su radili eksperimente. Jedan eksperiment sa gladnima i momčetom je po meni jedan od i velikom broju stručnjaka najznačajnijih eksperimenata u istoriji naše struke. Zapravo gladnom majmunčetu je stavljena krznena majka, simulacija majke gdje je krznom obložena jedna konstrukcija i žičana majka koja ima hranu s sobom, mlijeko, dakle u toj stolici simulaciji majke. I postavlja se pitanje, ako je majmunče gladno do izgladnjelosti, šta će da bira? I postojala je pretpostavka da će to da bude biološki motiv gladi i da prvo da odabere hranu. Međutim, u svakom ponovljenom eksperimentu majmunče bira krznenu majku. Dakle, bira tu toplinu u stvari. I to nam govori u prilog tome šta je potrebno jednom djetetu za dobro mentalno zdravlje i za dobar psihički status. Dakle, toplina te njegujuće osobe, ne mora biti po svaku cijenu roditelj, već i staratelj, i prosto nosimo se sa drugačijim i različitim iskustvima, ali da je taj osjećaj topline koju dijete dobija, u stvari ta afektivna, ta privrženost emotivna tom roditelju, staratelju, kako god, osnova za dalje dobro mentalno zdravlje, za odnos sa drugim ljudima, za odnos prema životu, svijetu. Tako da je to nešto što je bazično. I ta teorija afektivne privrženosti stvorila čitav pravac u psihoterapiji. I eto, ja imam sreću da učim od jedne od najvećih na svijetu, Kiriaki Polihroni, iz te oblasti, a to je emocionalno fokusirana terapija gdje mi parove kad dolaze vraćamo toj afektivnoj privrženosti i vraćamo to tim nekakvim bazičnim potrebama i prevazilazimo njihove konflikte, pomažemo im da žive kvalitetnije i bolje život. I onda kad je taj par osnažen, onda je mentalno zdravlje djece, dobro mentalno zdravlje osigurano. Tako da, to je zaista jedna tema kada su djeca u pitanju kako brinuti o njihovom mentalnom zdravlju, na način što ćemo brinuti prvo o sebi, Zvučalo bi sebično, ali onako i u avionu prvo vezujemo sebe i stavljamo i pojas i masku za kiseonik i ostalo, pa onda. Tako da nekako pandan tim pravilima brinemo i u ovom smislu. Sa druge strane, sve češće, to je mnogo velika i važna tema, sve češće se suočavamo sa psihijatrijskim poremećajima kod djece, koja su uslovljena ekranima, pa kad bi trebalo neko instant savjet iz ove pozicije, i to je za djecu od 0 do 25, dok se mozak razvija, jeste da mi roditelji se dominantno borimo sa ekranima i sa tim novim članom porodice, tako ga nekako i zovemo. Uh-huh. I zapravo je to ono što utiče značajno. Nismo samo mi roditelji te djece, već ona pripadaju nekakvim subkulturama, subsvjetovima, i to je nešto što između ostalog
Da li je u toj situaciji ekran, da se vratimo na gladno majmunče, da li je ekran neka treća situacija koju nismo imali, ili je u stvari ekran zamjena za tu toplinu, jer iz tog ekrana isijavaju sve neke male fine animirane pričice, neki događaji koje prosto zaokupljaju djetetovu pažnju, prave ga junakom nekog imaginarnog svijeta i tako dalje, ili smo mogli zamisliti u eksperimentu i treću situaciju gdje umjesto hrane i krznene topline stoji ekran. Dobro, ne u slučaju majmunčeta, ali u slučaju recimo ljudskog mladunčeta. Da, kakva je tu dilema?
To je sjajno pitanje, jer često sad mi dolaze mi glasovi mladih klijenata, adolescenata. Često nalaze utjehu kad se osjećaju usamljeno, kad ne mogu da nađu utjehu u ovom svijetu, često nalaze u tom sadržaju na ekranu. Uh-huh. Tako da je to, pored onog fiziološkog što izaziva, da se povećava dopaminska struktura, da oksitocin ili hormon sreće kreće da raste, često se nalazi tu ta toplina naime, i koliko je to u stvari zamjena za ono suštinsko što nam je potrebno. Ali da ne budem potpuno pesimistično, dakle, nama djeca dokazuju da njihovo digitalni razvoj ima i svoje benefite i svoje prednosti, međutim, važno imati na umu da trebamo biti oprezni prema tome u njihovom svijetu.
Jedan moj prijatelj, onako dosta grubo zvuči, dosta zvuči primitivno na prvo slušanje, ali malo sam se zamislio nad tim, kaže, šta stalno kukate što su djeca na ekranima, ponudi mu bolji sadržaj. Ako si toliko baš zabrinut što je na ekranima, nego nemaš da mu daš bolji sadržaj, nećeš ni da se potrudiš, možda i objektivno, prosječan roditelj nema, pošto je puno na poslu, pa su ti partnerski odnosi narušeni, pa se dosta time bave, pa odlazak tamo. Dakle, ti nećeš ili ne možeš ili nemaš da mu ponudiš ništa bolje, i on je između ostalog i zbog toga na ekranu, što mu situacija u porodici ne... Ali to je svakako jedna napomena. Moram se sjetiti jedne situacije sa blaženopočivšim mitropolitom, kad ste govorili o tome da je dijete gotovo lakmus papir, pokazatelj neke dublje poremećaja u široj okolini. Došlo je dvoje ljudi koji su bili pred razvodom kod mitropolita Amfilohija i naravno poveli sa sobom najmlađe dijete i jedno drugo optužuju pred njih. Ja sam samo čuo jedan dio razgovora, su bukvalno sjedali u hodniku mitropolije i pričali. I mitropolit je rekao, kaže, pa kako ne vidite, pogledajte ovo vaše dijete, tu vam je rješenje svih vaših. Ja sam mislio da to mitropolit kako nešto pjesnički. Pogledajte u dijete, dijete je čista duša i tako. A u stvari, pogledajte njegove potrebe. Budete li se usmjerili na rješavanje njegovih potreba, istovremeno će se riješiti svi vaši partnerski. Eto, mitropolit nije bio nikakav psihoterapeut sa titulom, ali jeste čovjek koji je onako u molitvi i u vezi sa Bogom osjećao svaku dušu i eto, dao jednu dobru definiciju.
Negdje sam dan u jednoj knjizi baš o bračnim problemima i odnosu crkve prema tom pitanju otkrio da dok je god brak uvijek vezan na tom odnosu samo dvoje ljudi, on je osuđen na rivalstvo, na svađu, a da mora postojati to neko transcendentno treće koje će biti zajednička vrijednost za supružnike kako bi se oni prošli. Zanimljiva mi je bila ova vaša ideja da dijete je taj sa svojim problemima da traži pomoć u ime svojih roditelja. Očekujemo, Gospod naš Isus Hristos u Evanđelju je gotovo uvijek da kažemo blaži u odnosu na stari zavjet. ako te neko udari, okreni mu drugi obraz. Ako ti neko traži manje, ti mu daj više. Samo u jednom mjestu on je prilično strožiji, a to je mjesto kada ga fariseji pitaju za razvod braka. I za otpuštanje žene. I on kaže, ne, samo pod jednim uslovom se može žena otpustiti. Odnosno, razvesti se braku, da kažemo, u savremenim rečnikom. Da li upravo to što je rekla Branka, kako porodica nikad ne prestaje, čak i kad se rastanu, da ta mistična veza koja je oličena u djetetu nastavlja da postoji. Da li je to razlog zašto je Gospod Isus Hristos?
Paradoksalnost jezika. On je i tu blaži od Starog Zavjeta, ali izgleda stroži. Kako? Zato što brak ne svodi na zakonski odnos između dvoje ljudi, ko je kome šta uradio, ko je kome prekršio nešto, nego ide dublje i kaže, vaša veza je, vi ste tu na izgrađivanje jedno drugog, a ne na otpuštanje jedno drugog. Ne da jedno drugome propisujete gdje je ko pogriješio i šta koliko košta od tih grešaka. Pa ako se nakupilo dovoljno negativnih poena, ja ovo više ne mogu da trpim. Gospod kaže, vi ste prosto predodređeni da budete jedno drugome do kraja, evo čak, pa mi smo svjedoci toga, razvede se građanski brak, došli su do toga da razvedu i crkveni brak, ali vuku sa sobom, za sobom, cijelu i patologiju i istoriju i lijepe trenutke i oni se sad dogovaraju nešto oko djece, pa se razgovaraju, pa tako da je. Dakle, ta veza prosto ne može nikad da prestane uspostavljena pred Bogom. Ne može da se svede samo na odnos uzajamnih prekršaja i dobiti koji su napravili, nego je i dublje od toga.
Ostaje nam samo još 10 minuta za ovu emisiju, a moram da pomenem jednu važnu temu prije nego što se pozabavimo pitanja naših slušalca, jer evo na onu moju kritiku oni su se dosta pozitivno uključili. I pišite, sad ćemo u narednom segmentu naše emisije da odgovaramo i na njih, je da pomenemo i ovu, da kažemo, traumu koja je uticala na čitavu populaciju, naročito na najmlađe, ova kolektivna trauma koja nas je u Crnoj Gori zadesila, vezana za ovaj masovni zločin. Seriju masovnih zločina, možemo slobodno reći, u Crnoj Gori, u regionu, pa evo vidimo sad, nedavno i u Švedskoj je bila neka masovna pucnjava i u Americi. Zaista strašne stvari. Sve to, čini mi se, posebno utiče na djecu, posebno u onom periodu gdje, evo recimo, zašto da ne budem ličan, imam dijete od 4 godine koje možda čuje to i pita me vezano za to. I prosto vidim da to utiče na njega, da se nikad nije suočavao sa tom idejom da neko ubije nekog. Vi radite sa porodicama žrtava, sa onima koji su u ovoj situaciji najviše oštećeni, pa možda da progovorimo riječ dvije o tome.
Da, pa eto, od samog početka nekako, s obzirom da sam porodična terapeutkinja, mogu da posvjedočim da veliki broj naših porodica nosi traume kroz različita iskustva. Često ljudi dođu zbog jednog problema, otkrijemo da zapravo su ratne traume u pozadini, onako transgeneracijski, neliječene ratne traume. I najčešće kad pitamo, neko je bio, da, bio je na ratištu ili kako god, a da li ste se nekad bavili tom temom ili zdravljem tog pojedinca, najčešće je odgovor ne. Na našim prostorima ne brinemo o traumama, a ono što je nekako naučno dokazano jeste da ta kolektivna trauma ostavlja efekte i posljedice na sve uzraste. Najviše su pogođeni, najranjiviji su mladi i stari. Nekako je pokazalo se da ova međugeneracija ima tu rezilijentnost ili otpornost. Ja sam od početka događaja na Cetinju od 2022. sticam okolnosti, s obzirom da sam porodična terapeutkinja uključena u mnoge radove, bilo da su ovako lično sa porodicama, bilo na nivou tima sad koji u vezi sa linijom 1555 pružamo psihološku pomoć i podršku svim građanima na nivou čitave Crne Gore. I ono što čemu svjedočimo jeste da imamo sad u ovoj novoj situaciji jednu novu stvar, a to je da veliki broj informacija dolazi kroz djecu. Dakle, od samog događaja u porodici se uselila informacija o tome koliko mrtvih, šta se dogodilo, preko djece. I to je sad jedna nova situacija, paradoksalna, zato što su djeca na grupama, mi ne kontrolišemo, prosto ne možemo...
Što se piše tamo, kažem.
Tako je. Tako da, ono što možemo kroz porodičnu terapiju, da čemu svjedočimo, jeste da postoji transgeneracijski prenos traume. Da ljudi često dođu zbog jedne stvari, a da u stvari nepreželjeni gubici, traumatska iskustva, nešto što se doživjelo kao teško, bilo za pojedinca ili porodicu, može da se reflektuje čak na treću generaciju. To je ono kako u porodičnim genogramima, dakle kad crtamo porodično stablo, najčešće istražujemo koji su to važni životni događaji, sa čim su to ljudi nosili kroz istoriju, i često dođemo do nekih odgovora. Sada koji nam to zovemo sinhronicitet ili koincidencije, tako da trauma jeste nešto što je prenosivo i čime je potrebno se baviti kroz razgovor, osvješćivanje efekata traume, i naročito kad su djeca u pitanju, adekvatan ima pristup da razgovaramo jezikom odraslih, dakle koji će im dati osjećaj sigurnosti, a sa druge strane ne možemo opet iskontrolisati taj medijski prosto upliv u njihove svjetove. Tako da, veoma je važna tema, naročito zato što mi na balkanskim prostorima, kad se upoređujemo sa drugim evropskim, kada su u pitanju kongresi psihoterapeuta, mi smo duboko traumatizovani i brojnim ratovima i onako svim ovim iskustvima novim sa kojima se suočavamo. Ima tu naučni podatak od 2 do 8 godina da se masakre i ovakva vrsta ubistava ponavljaju, tako da možemo se tu mnogo osloniti na nauku.
Jasno. Zlata pozdravlja, piše i pozdravlja iz Stare Pazove. Snežana pomaže Bog, srećan praznik Svete Ksenije Petrogradske iz grada Svetog Prokupija. Prokuplja, zanimljivo bi bilo i to pitanje jurodivih ljudi koji se i sami predstavljaju da imaju psihičke probleme, a zapravo kriju svoju ljubav prema Gospodu. Ali evo, možda je ovo i povod da se ponovo nađemo i da razgovaramo koliko budete imali vremena. Pozdravi nam stižu iz Sremske Kamenice, Ana Videnov, inače moja draga rođaka. Piše, možemo li mi kao članovi jedne zajednice u crkvi jedni drugima pomagati? Jesmo li pozvani da priđemo i kako ljudima za koje vidimo da su u nevolji? Gdje su granice, koliko treba da se miješamo u tuđi život?
Nekad jedna riječ u pravom trenutku zna da bude spasonosna. Mislim da nas osnovno elementarno vaspitanje, koje ne treba prenebregnuti, upućuje da ne prelazimo neke granice pristojnosti i nečije intime. To je nešto što crkva ne poništava, nego poziva da se lijepo ponašamo, da smo pristojni. Ali ako vidiš da je nekome teško, red je da priđeš i da ga pitaš šta ti je i mogu li nekako da ti pomognem. To su, hvala Bogu, crkva je strukturirana tako da je u jednom ili dva ili tri poteza će se doći do sveštenika, koji će onda znati šta i kako dalje. Ali treba prići, treba pitati zašto plačeš, jesi li imaš nekih problema, šta te boli. Vidimo jedni drugi u dvorištu crkve, u samoj crkvi.
Da. Jadranka, poštovanje vama, oci i sestri Branki, slušamo vas pažljivo, dobra tema za danas, hvala, čestitaju rođenje, očekujko, hvala što ste to ostavili, hvala svima na čestitkama. Evo sad jedno pitanje koje sam znao da će doći, a volio bih da odgovorite na njega, a to je, kaže, nemaju sveti oci odgovor na sva pitanja, nego Freud, Jung, majko sveta. Kritika za koju smo znali da će doći, a na koju treba odgovoriti, koja se tiče toga, da li ono što nam nudi savremena psihologija, ono što nam nudi savremena psihoterapija, da li je to u suprotnosti sa duhovnim iskustvom crkve?
Ja ću samo kratko. Gospođa Branka rekla da postoji preko 500 škola psihoterapije. To znači da nisu baš svi pravci psihoterapije kompatibilni sa onim što nas uči vjera, i tu uvijek treba imati jednu zadršku, dakle nećemo sad da objavimo idite kod svih, za koga god čujete da je psihoterapeut, idite tamo, znači to je pod jedan. I pod dva, sveti oci nemaju flaster kad se čovjek posječe, flaster je izmišljen skoro, prije 100 godina, i onda se fino prvo stavi flaster, pa se onda tako bandažirane rane koje više ne krvari, idem pred ikonu i molim se Bogu. Dakle, to je odgovor popa iz 21.
A da čujem odgovor da psihoterapeuta koji mi je možda još značajniji, s obzirom da eto, ja kad sam vas pozdravio, pomaže Bog, vi ste mi odgovorili, Bog pomogao, ne znam konkretno kakva su vaša lična nastrojenja, ali kako vi vidite taj odnos psihoterapije i religije i pravoslavlja u nekom užem smislu?
Pa ovo što je otac Gojko rekao, 500 pravaca, 500 škola i definitivno da postoje one koje se mimoilaze sa hrišćanskom, ajde da kažem, idejom. I vjerovatno nisu u skladu sa, ajde da dam sebi dozvolu da kažem da nisu u skladu sa evanđeljem. Međutim, ima, Vlade Terotić je rekao da ne pretjerujemo ni u tome kada je duhovnost i psihoterapija u pitanju, jer kad hirurg operiše, onda nije potrebno po svaku cijenu da je duhovan čovjek.
Da, pored njega tu.
Da, tako da postoji
ono što je korisno.
Što se može reći da je korisno, ja ne znam kako je to za vas, ali pastirska psihologija definitivno postoji. Ima jedan sjajan autor, Jovan Kornarakis, Grk, teolog i psiholog, koji se upravo i na dijela Sigmunda Freuda i Junga oslanjao i holistički, to jest integrisao sva ta znanja. I ono što mogu da kažem iz ove stručne pozicije, da je često dodatna vrijednost ukoliko integrišemo sva ta znanja. Dakle, ako ne odbacujemo znanja do kojih su, eto, za tih 500 škola ljudi došli kroz različite te naučne diskurse, kako god. Tako da je dodatna vrijednost ukoliko možemo da integrišemo i svetotečku literaturu i naučnu perspektivu, ali nije ni isključivo da ljudi koji nisu duhovni ne mogu liječiti. Iako tu nekako se pozivam na ovaj primjer Vladete Jerotića u vezi sa hirurgom koji nije duhovan.
Ja moram da dodam. Ovo je 118. emisija. Znači, mi smo 117 emisija proveli bez psihoterapije. Što znači da psihoterapija nije najvažnija tema u učenju crkve.
Dobro, a kako vi ste onda očekujete toliko aktivni u zajednici koju imamo na starom aerodromu, kako se zvaše, pastirsko savjeto
danite? Pa evo, hoću da kažem, znači, psihoterapija i nalazi nauke su tu da se poslužimo u datom trenutku mi kao sveštenici i vjernici njima, jer sveti oci nisu izmislili ni penicilin, sveti oci nisu hirurzi, nisu izmislili sveti oci ovu, kako se zove, laparoskopsku hirurgiju, nisu sveti oci izmislili avion, pa se svim tim služimo u liječenju kako bih rekao, savladavanju nekih trenutnih problema. A može li se u carstvo nebesko bolestan? Može li se u carstvo nebesko gladan? I bos može. Nego nekako gledamo da spojimo dobrote ovoga života koje nam je Bog dao, da ga živimo bolje i kvalitetnije koliko se može, i da se naučnim nalazima poslužimo kako bismo ljudima pomogli. A da je to primarna tema crkve, nije. Nego, dakle, to nam služi kao pomoć da se bolje živi, da se bolje razumijemo i da ljepše živimo u zajednici. Evo što je gospođa Baranka govorila, dijete plače, neki je problem. Ili mama nije spremila ručak, ili tata nije dao pare mami da spremi ručak, kako će ona bez para u prodavnicu.
Ili tata nije spremio ručak, a majka nije dala pare. Dobro, ima ovdje još pitanja, pa mi je žao, vidim da je 10 do 12 i da moramo da završimo ovu emisiju. U svakom slučaju, hvala i Dijani iz Bjeljine, koja čestita praznik. Goran kaže, obratite se svetiteljima, najvećim psiholozima i poznavaocima ljudske duše. Ima i toga i siguran sam da
apsolutno
niko nema ništa protiv toga. Jelena Petrović bi voljela da nas kroz pitanje uvede na neki teren politike, a evo, nemamo vremena. Pomaže Bog, potražiti pomoć zahtjeva veliku hrabrost. Slažem se da sveti oci imaju mnoga rješenja, ali postoje poremećaji koji se tiču našeg biološkog stanja, pa same riječi i dobri savjeti ne pomažu. Veoma zanimljivo i lijepo. Imamo i pitanje odnosa ispovijesti i psihoterapije. Toliko otvorenih pitanja koje će nas Blanka premorati da vam ponovo dosađujemo i da vas kroz neki period pozovemo ponovo da budete naš
gost. A nećemo čekati 117 emisija, nego ćete malo ranije biti.
Hvala vam puno i za vrijeme i za ljubav i za otvorenost da gostujete na talasima Radija Svetina.
Hvala i vam, hvala vam
pozdrav. Hvala i tebi, Oče Gojko.
Hvala, Oče Pavle.
I hvala našem Srećku i našem Alenu, našim tonskim i muzičkim realizatorima. Sa nama je bila i naša koleginica Nevena. Svima vama hvala koji ste zajedno u novoj 118. poredi emisiji Pop recenzije. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskoj radije.
Pop recenzije.
Pop recenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.